kun raadiyo sagale amerikaati. raadiyo sagale amerikaa wixataa qabeeyaga jimaataatti galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabeeyaga saasaditti meetir baandii 25 fi 31 irratti waashingtan dc irraa kadabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayil saatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamu akka mooltan keessummeessaan keessan irraa namoo daandiitii jimaata mudde 25 bara 2015 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo mudde 15 bara 2008 Ameerikaa dabalatee biyyoota bar lakkoobsi isaanii Grigooriyaan ta'e keessatti arra kirismas yookaan guyyaa dhalata gooftaa Iyyesuus kiristoostu ayyaaneffamee oole kanneen ayyaaneffattan maraan bagattiin sin ga'e jenna. Sagantaa keenya keessatti kan irratti qophii addaa qabna. Maastar pilaanii magaalaa Finfinnee kan magaalaalee addaa Oromiyaa waliin hidhata qabu mormuudhaan hiriirawwan Oromiyaa keessatti geggeessamaa turaniif tarkaanfii humnoonni mootummaa fudhatan ilaalchisuudhaan gaazexoonni addunyaarra bebbeekamoon kan maxxansanii baasan keessaas haga tokko ni ilaalla. Qophiilee keenya maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduu har'aatiif sora.
isanii dhaloota yesoo kiristoo ulfeeffachuu jirtan meeri kiriismaas yookaan ammoo baga guyyaa kanaan isan ga'e jecha oduu dabar kiristaanii addunyaa arda dhaloota yesoo kiristoo ulfeeffachuu jira keessumattuu iyyuu lafa yesoo kiristoon itti dhalate israa'el magaalaa beetleem keessatti nama kuma hedduutti ba'eetiin simachuu jira ulfeeffachuu jiralle. fula qophiitanitti ulfeessan beetleem keessa naannoo mangar skweer jedhanitti ganna dabar israa'eliif paalestaayin guddoo irra wal dhabanii ardhammoo nagumaan ulfeeffatan. gamkaaniin ammoo itti gaafatamaan amantii kaatolikii roomaa poop Fransis hawaasii wal dhabe guyyaa akkanaa kanatti yaadii isaaniillee kaarmaan dura gargar ba'e guyyaa akkanaa kanatti walitti araaramuu malee jechuun ergaa nagaa labsa. Poop Fransis erga tana ummata kum hedduu guyyaa kan ulfeeffachuuf magaalaa Vaatikaan naannoo Saint Peter jedhanitti walitti dhufetti hime itti gaafatamaan kun ergaa afaan laatiiniitiin urbi et urbi jedhu kana yookaan ammoo magaalaa fi addunyaaf jettu tan akka addunyaa fi magaalee roomaalleen naga taatu afaan kanaan labsee erga gammachuullee dabarsa. Tamsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. itti gaafatamtootii liigii dargaggoota paartii federaalistii koongireesii oromoo akka barreessan koongireesii federaalistii oromoo obbo Baqqalee Nagaa jedhutti kaarda hidham waliin hagi dhiyootanaatti nam jahattidha. itti gaafatamtootii paartii koongireesii federaalistii oromoo obbo Baqqalee Garbaatii fi obbo Dejanee Xaafaa mana hidha maayikalaawwii jiranilleen maatiin isaanii nyaataaf midhaaniif wayaallee geessuuf isaanii dubbatan obbo Baqqaleen.
amma har'a kan hidhame durataa liigii dargaggootaa. Kongireesii Federaalaa Oromoo obbo Dastaa Dinqaa kan jedhamu har'a qabameera. Egaa warri kaleessa qabame obbo Baqqalee fi Dejaneen akkuma ta'anitti maatiin isaanii dhaqee midhaan kenneera garuu itti mul'atee abukaatoo qabatee taasisuu hin dandeenye. Kun kanan duras taa'an jiru ammas taa'an jiru. Dhaqanii garuu midhaan kennanii fi galaniiru uffata midhaan kennanii fi jechuudha waan nagahe maatii Baqqaleerra. Warri dargaggoo amma nama ajjaa guutan jechuudha. warra hooggantoota dargaggootaa keessaa nama jaha keenya hooggantoota keenya keessaa nama lama. duraan kan hidhaman jiru Gurmeessaa Ayyaanoo, Darajjee Margaa, Addisuu Bullaallaa, Alamuu Abdiisaa kan jedhaman hidhamaniiru duraan. Addisuun kaleessuma qabamuu isaan dhagaye Addisuu Bullaallaa. duraan garuu warri hidhaman Alamuu fi Gurmeessaadhaa fi namni tokko durumaan hidhaman. Hiriira gaafannee turre bahuudha kanaan dura akka madrakitti maal gochuu qabna isa jedhu gaagana irratti walii. akka hojii raawwachiiftuu madrakitti walgeenyi haasa'uun keenya nafu garuu ammaa fi akkuma dhoowwatanitti jira.
oduu biraa dabarraa abbaan alangaa addaa mana murtii federaalaa Itoophiyaa akka mana murtii federaalaa mana murtii olaanaa keessumattuu iyyuu obbo Habtaamuu Ayyaalee fa'oo kaabiyyi nagaa dhowwanii jedhaniitiin himatan balleessaa irratti hin jirtu yookaan ammoo balleessaa hin qabanii jechuun seera malee jechuun mana murtiitti oliyyate. mani murtii gadaanaa Itoophiyaa asiin duratti jari biyyi nagaa dhowwaa jedhaniitiin himataman kun miilooti obbo Habtaamuu Ayyaalee faanii namshanii balleessaa irratti hin garree jedheetiin akka bilisaan gallakkifam gaafate abbaan alangaa addaa ammoo akka jari kun balleessaa qabu mirkana obbo Habtaamuu Ayyaaloo paartii gimboota sabaati jedhan waliin hojjechuuf ragaa gargaaraa qabnaa jechuun akka mani murtii federaalaa dubbitan ilaaluuf gaafate mani murtii dubbitan ilaalee murtii kennuu fi muddee 29 bara 2008 beellam kennee jedhama leeskaachuu ammaa oduu finfinnee nu erge keessatti. Presidentin Sudan kibba Salva Kiir godin biyisa kudannan diige diddami sadde tolcheetin godin haara jaare. Hujin tuni nammo waligalte arara asindura parti mormituutin irrat waligalani ala. President Salva Kiir murti tana kaligalgal televjini biyisaan irrat dubbati. Parti mormitu ammo tan irrat ammatto manjen. Motumma Sudan kibbaati fi parti mormitu guyyad engadda Djibouti waltidufaniitin motumma chaumsa kabaa chufi walin hujja chufi waligalan. Murti tana akisaan irrat waligalan addunya tiddu oangiddun karkaraturin. Motumma kanaaf paartii mormitu eegibar 2013 ganna lamaan duratti wal dhabaniitiin namii kum hedduu irra dhumatee namii miliyoon hedduu irra biyyi keessa baqateen duubatti marroo hedduu qorta'aniitiin rakkinni isaaniirratti falachaa bahan. Lolii Suudaan kibbaa ganna lama keessatti nama 10,000 hedduu fixe miliyoon hedduu immoo baqachiisee jira. Tokkummaa mootummootaatii fi dhaabbileen gargaraalleen. Nigeria gam kibbaatti warshaan gaazii tokko keessaa tokkaayeetiin nama 100 olii dhumachuu isaanii oduu gargaraa irraa mirkanfachuu jira. Akka waajjirii pirezidaantii Nigeria Muhammad Buhari jedhetti warri dhumate kurnyii hedduun ka'aa qophii kirismaasii yookaan dhaloteessoo kiristoo ulfeeffachuuf qophii gargaraa irra ture. Ibiddi kun boottiin gaazii baatee deeme edi galgal magaalaa niyuu godin ambaaraa jedhan keessatti eegee gubateen duubatti namni hedduun naannootan keessa dhumachuu isaanii dubbata. Dhumirratti ammoo muummeen ministeer indii Narendra Modi imaltuuf jedheetiin paakistaan dhaqee muummeen ministeer biyyi suni Nawaz Sharif wal mari'atanii biyyi sun gan 12 keessatti yeroo jalqabaatii fi marii akkan argaan oduu namaaf qabtan.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barruuleen bebbeekamoon sadii The Guardian, Bloombergii fi Agence France Presse yookaan AFP haala yeroo ammaa Oromiyaa keessa jiru ilaalchisuudhaan maxxansanii jiran. The Guardian akka gabaasetti ajjeechaan haa dhaabatu kan jiru qooddii keessa kan jiru jalatti caasaan misoomaa kan waa'ee dachii Itiyoophiyaa keessaa walitti bu'insa lubbuu galaafateef sababaa ta'ee jira. Bloomberg immoo guddinni Itiyoophiyaa ennaa Oromoon mormii dhageessisaa jiru kanatti siyaasaan wal rukute ennaa jedhu, Agence France Presse immoo hiriirri Itiyoophiyaa keessaa hammaatee dhiiga dhangalaasisuudhaaf sodaa guddaa uumuusaa gabaasee jira. The Guardian kan jedhe irraa jalqabna. Tujubeetu dhiyeessa.
Hiriirtonni mormii reeffa namoota lamaa huccuu pilaastikaan maraa turanii jedha The Guardian. Waraqaa adii maqaan isaanii irra jiru immoo irra buusaniiru. Qalahaa rasaasii ittiin isaan ajjeefamanii cinuma reeffa sanaa ture. Innasuma jedha The Guardian dhaadannoon itti fufe. Dimokiraasiin hin jiru taanaan murtiin haqaa hin jiru ka jedhu. Kun kibxata darbe magaalaa Oromiyaa Wolankoomii jedhamu keessatti erga humnootiin nagaa eegumsaa jamaa maastar pilaanii Finfinnee mormuuf bahe irratti dhukaasanii yeroo xiqqoo booda'innaa ta'u yoo xiqqaate namoonni 4 ajjeefamaniiru. Hiriirri mormii saba guddicha biyyattii ka ta'e saba Oromoon geggeeffame telefoona mobaayilaa leellisaa mirga namaa bakka sana ture tokkoon waraabame. Ajjeechaa dhaabii jechuun iyyaa turanii jedha barruun The Guardian. Sabi Oromoo afaan ofiisaa afaan hojii biyyattii kan ta'e afaan Amaaraatti adda ta'e qaba. Kanneen ijaan argan hedduun akka ragaa ba'anitti hiriirtonni Wolankoomii keessaa utuu humnootiin nagaa eegumsaa dhukaasa hin baniin dura nagaadhaan hiriiraa turan. Guyyoota 4 dura jamaan aariin guutame keellaa bulchiinsa magaalatti caccabsuudhaan buufata poolisii gubee jedheera. Mootummaan 7 ibsa baaseen hiriira mormii dhiyeenyaa irratti namoota 5 qofaatu du'e ennaa jedhu gareeleen mormituu garuu walitti bu'iinsa humnootii mootummaaf hiriirtota mormii irra hedduun isaanii barattoota ta'an gidduutti ka'een lakkoobsi namoota du'anii 50 olii jedhu. Mootummaan Itiyoophiyaa himannaa hiriirtonni kun dhiyeessan babal'achuun magaalaa saamicha lafaatii jedhu ni haale. Ministeerri Kominikeeshinii Mootummaa Geetaachoo Raddaa karoorri kun Oromiyaan Finfinnee irraa dantaa addaa argattisa jedhu yaada keessa galcheera jedhanii jedha The Guardian. Caasaan sun misooma madaala isaa eegee ka jedhan obbo Geetaachoon fakkeenyaaf jedhan kanneen karoora daandii Finfinnee baasan naannoon Oromiyaa eessatti hospitaalota akka ijaaru beeka. Kanaaf malli ittiin dacheen Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti liqimfamuuf hin jiru jechuu isaanii gabaase The Guardian. Itiyoophiyaan yeroo tokko tokko misooma jabanaatiin milkaa'aa jirti jechuun faarfamti. Mootummaanis ajaja waliigalaa kennuudhaan sagantaa caasaa guddina saffisu jedhu diriirsee jira. Garuu walabummaan yaada ofii ibsachuuf dhiitamiinsi mirga namaa kanneen biroo ilaalchisee galmee ishee hin qabdu gareelee mirga namaan qeeqamee jira. Mormin Oromia keessa caasaa misoomaa gubbaa gara gadiitti gadi bu'e kan paartii tokkicha qofaaf kan federaalummaa sablammummaa irratti hundaa'e gidduu jiruuf murtii investimentii irratti uummati hirmaannaa inni qabu baay'ee xiqqoo ta'uu ilaalchise muddama jiru saaxile. Naannoo addaa Finfinnee Buraayyuu keessa kan jiraatan maanguddoon umrii waggaa 60 Dasaa Galataa jedha The Guardian lafa isaanii Buraayyuu gadhiiseen deemuu jedhan. Baaqilaa qonnaa isaaniirraa funaanaatu jiranii hanga'oonni 70 dura wal ga'anii uummata walga'ii waamanii jiraattotaaf akka ibsanitti hojiin ijaarsa manneenii dhiyootti naannoo kanatti jalqabaa jechuu isaanii dubbatan. Dasaan akka jedhanitti yeroo mootummaa dargii dachi keenyaaf duune ammas eenyuttiyyuu hin kenninu jedhanii jedha The Guardian. Gama biraan immoo gaazexaan Bloomberg hiriirri mormii farra maastar pilaanii yoo xiqqaate magaalaalee 30 ta'an raasuudhaan erga sadaasa 19 qabee namoonni 500 ol hidhamuuf sababaa ta'uu Koongirasa Federaalistii Oromoo beeksisee jira jedha gaazexaan Bloomberg. Paartiin biyya bulchu waggoota 25 dura erga mootummaa dargii aangoorraa fonqolchuun taayitaa qabatee as inni miilanaa kun rakkoo guddaa isa quunname keessaa tokko jedhu Yuunivarsiitii Finfinneerraa milkeessaa miidheegsaa. Paartichi yookaan guddina hawaasaaf hin taane kunoo gargaarsa nyaataa kadhachaa jirra yookaan immoo sirna diimokiraasii biyyattii keessatti hin diriirsine jedhan. IMF akka jedhutti Itoophiyaan biyyoota Afrikaa of Saharaa gad jiran keessa biyya dinagdeen ishee akkaan guddataa jiru. Mootummaanis guddina 100 harka 10 galmeesseeraa jedha. Uummati biyyattii miliyoona 10 ta'u garuu beelaan dararamaa jira jedha Bloomberg. Barruu kabiraan kan AFP immoo akka gabaasetti reeffa namoota walonkomii keessatti ajjeefamanii uummata sodaan liqinfame utuu ilaalu daandii irra diriiree jira. Haati tokko imimmaan roobsaa ilma koo tokkicha kun kan na duraa du'e anaan na ajjeesan jedhanii bu'aa turanii jedha. AFP'n itti fufuudhaan obboleettiin gurbaa umrii waggaa 20 kan kumsaa tafaa Abbabach obboleessi koo quxisuun barataa ture waan jeeqeen qabu maaliif akka hin ajjeefame naan galuu jette. Hookkara dhiiga dhangalaasise kan lammiiwwan Oromoo irratti raawwatameen yoo xiqqaate namoonni 75 ajjeefamu Human Rights Watch gabaasee jira. AFP'n itti fufe muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaalany televiziyoona irratti dhiyaachuudhaan akka dubbatanitti mootummaan humnootii naannoo sana jeequu fedhan irratti gara laafina malee tarkaanfii fudhataa jechuudhaan dhaadatan. Hoogganoonni paartilee mormituu Oromoo immoo maastar pilaanii Finfinnee dura dhaabbachuu kan itti fufan ta'uu beeksisan. Human Rights Watch immoo balaan dhiigi dhangala'uu jiraachuu malaa jechuun akeekkachiise. Koongirasa Federaalawaa Oromoo irraa Obbo Baqqalee Garbaa akka jedhanitti mootummaan humnootii isaa erguudhaan tarkaanfii fudhachuu itti fufeera nuti immoo abdiin kutannuu jedhan. Akka heera Itoophiyaatti dacheen martinuu kan mootummaati. Uummati Oromoo immoo dachii koon dhaba sodaa jedhu qabaa jedha Human Rights Watch. Itti fufuudhaanis qonnaan bultoota Oromiyaaf dachiin isaanii jireenya isaanii aadaa isaanii eenyummaa isaaniitii jedhan Human Rights Watchitti qorataa kan ta'an Felix Horn. Kanaaf eenyuun utuun mariisisin yookaan immoo hirpha ga'aa utuun kennin lafa ofiirraa nama kaasuun hin danda'amu lammiiwwan Oromoo duruu dachii isaanii dhabuu argaa jirraa jedhan. Horn AFP'f gabaasa kennaniin yaada isaanii innaa xumuran lammiiwwan Oromoo saba guddicha waan ta'eef mootummaatti sodaa guddaa uumee jira. Kanarraa kanumaanan xumure an Tuujubee Horaatii nagaatti ayyaana gaarii.
Dhaggeeffattoota keenya akkuma duraan dubbanne guyyaanarraa ayyaana dhalata gooftaa Iyyesuus Kiristoos yookaan immoo kirismaasitu ayyaaneffamee oole. Qophii addaa ayyaana kanaaf qindeessinitti cehu keenya dura walleelee alaa guyyaa kanaaf wallisaman keessaa kan wallistuu Ameerikaa beekamtu amma lubbuun hin jirre kan Whitney Houston durii kanan isin hafeera Joy to the World yookaan immoo gammachuu addunyaa kanaaf jedha.
Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Everybody sing!
Joy to the world, the Lord, the Lord, the Lord.
Mm-hmm.
Let
አመሞ ቆጵያዳ ክርስማስ ይዮካንሞ አያነ ደለተ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፍቅንደስን እንተንስ እንደበርሳ ቱጅቤቱ ቅንደስ
ጌፈቱት ከኝ አያና ጣሎተ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከበጀን መራን በገጥን ስንገይ አያና ከነላልችስኔ ነሞተ በካዳ አዳራ ዱብስኔ ጅራ ጀልቀበረት አስ ዋሽንግተን ዲሲ ከጅሩ ወልዳ ኦሮሞ ወረ ወንጌላፍ ሉበከታን ሉባለማ ዮል ጅራ እርጋ አያና ጣሎታ ደበርሰኒሩ
ዱቢ ዋቀዮ ከሳቲን ዱብሳ ወንጌላማ ቲዮስ ቡቆና ቶኮ ለኮፍሳ ድግደሚ ፈዲራ ኢኒ ኩኖ ዱርቢ ኡልፎፍቴ ኢልማ ሂንዴሲ Makasas Emmanuel jedani immoggasu jedi Emmanuel jechun waqayyonu wajjin jira jechuda wongela Matthews buqonna afur lakoso kuda jarra sakkeda samni dukkana ke sajirate ifa guddasa arge worra goftumma du'af gaddiddu du'a jala jiratani ibni imbay jeda akuma hundike nyu bennu wongela ke satti waqayyo nama isabade barbachudaf isakufe kasudaf ebbasas kenu fidaf ilmasato kicha yesus kristosin garabiyya lafati erke akkanni fon uffate namumma fudate ala namat mulatu waqayyo nama wajjin jirachusa agarsisudaf garabiyya lafati erke hanafida maqansa amanuel andiremif amanuel jechun waqayyo nu wajjin ira jechuda kristos imodufusatin ebba ifa birmadumma gammachu hayina alanama hundumaf fide ega kun nun amantota hundumaf darbes ummata waqayyo wajjin wolimbekinif ebba kana waqayyo ergera egani afrako amma nun kesuma ummati oromo kenya rakina guddara akkanni jiru imbekna ummati kenya mirgisa wanirra sarbame lafti kun arrahim fudatamin jede almatchat jirachusa nibekna ummata kana momotumman ethiopia rebudan manahita kaudan rakina gurgudda irregesi sat jirachusa nibekna kanaf nun worri wongela amantoni biya united states washington dc kesa jiru ummata kenya sarakina gudda kana kesa jiru wajjin kadanna danis karanni rakkatin karadandenyu gargaru daf duka dabanna kadacha fitisi modira akuma kanasnu wamicha kangonu woldotin biya kesa jiranis biya ala jiranis ummata kenya sarakina gudda tijiru kana wajjin akkasan abatan kadanna danis gargarsanis akkasan abatan wamicha gona ega waqayyo guyya kana guyya ebba unduma kenya hagot
kesumman kenya kabronmo ofishe of bexi sunjal qabdi
ogetti undunje ama amma kanin jiru maqale university da
barattu da ichura
wagata kofa management in baratta
ayanni guyya harra kun sif hika mali qaba ogetti
hika na qabu baye guddara mali si gostensus christos goftuma sa ise garati jela fa dufe nun dukane ke sagare fa tifidu af yokini mo nun warra duan duajala turre gara jirenyat nu fidur afi of sel ise goftuma sa ise jirenya barabara nu lachu af gara biela fa dufunsa ana afika gudda qaba
ati ayana dalota kana mati ke wajini nero turte amallega barumsa fiddo bra jirta akkamitti kabaj turta no getti
kanu kabaj lokanna moni yero amati christmas tree abani nyata af ugati an qufani gamachidu watun teni kanin matiko jiris kanin kabajature fulla sarotti dianne isaf arsa galatalatu guya kana guya ifattibane guya fayin arganne isaf galatalachu waqe udratti arsa esu an kabajna jolle kayo waldaabiftu boolee keessatti faarfannaa adda addaadhaan baacoo adda addaa dhiyeessuudhaan sagantaa guutummaa guyyaa guutuu waaqa kana ol ol qabnee waaqeffachuudhaan yeroo kana dabarsina.
Faarfannaa kophaa kee faarfatte qabdaa yookaanis immoo faarfannaa dhalootaa keessaa sagaleedhaan waan nu dhageessistu qabdaa isa ijoollee kaayyoo wajjiniin faarfattanis haa ta'u?
Haa ta'u faarfannaa baay'ee qabna. Isa keessaa faarfannaa anofikooti barreesse. Fayyisaan nu dhalateensa jedhu sinii faarfachuu hin danda'a.
Meenaa faarfadhu.
Fayyisaan nuuf dhalateera ifa guddaasaa arganneerra. Fayyisaan nuuf dhalateera ifa guddaasaa arganneerra.
Ifa guddaasaa arganneerra.
Marrattis namoonni hedduun faarfannaa isheen kan isee beekan faarfattuu Taliilee Fiqiruu ergaa ayyaana dhalootaa qabdu dabarsiteetti.
Guyyaa dhaa warra amantaa kiristiyaanaa hordoftoota ta'an hundumaafu baga guyyaa dhaloota fayyisaa kenna gooftaa Yesuus Kiristoosiin isin ga'ee isin jedha. Guyyaan dhaa guyyaan dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoosii kuni waala mana yaadachiisa ana tokko maalii jaalala Waaqayyooti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu jaallate cubbuu bara baraa keessaa badii bara baraa keessaa ilmaan namaa maraa hiikuuf ulfinna isaa gad dhiisee samii irraa gara lafaa gad bu'uu isaati. Tokko kana yaadachiisu. Lammaffaa ammoo guyyaa nadhaa maalii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhugaadhaa dhalatee fannoo irra rarra'ee ulfinnaan gara abbaa ba'eera ammoo deebi'ee dhufuu isaa kana yaadachiisu jechuudha. Kanaaf wanti inni gara biyya lafaa dhufeef nu maraa nu fayyisuuf namni gaarummaa ofiitiin qulqullummaa ofiitiin waan fayyuu hin dandeenyeef Waaqayyo karaa ilma isaatiin bilisa nu baasuuf jireenya bara baraa akka galluuf nu gargaaruu fi nu fayyisuuf nu dhufe ammoo gooftaan keenya deebi'ee dhufa jechuudha. Kirismasiin kun guyyaan dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos kun ayyaanuma duwwaa kabajachuu dhuun taaneen gooftaan Yesuus Kiristoos deebi'ee hin dhufa. Kanaaf deebii gaafa inni dhufu isa waliin warra jannata isaatti hirmaatan ta'uu fi gooftaa Yesuus Kiristoos kanatti amanutu nurra jira. Jireenya inni nuu kennee jireenya bara baraa san ka fudhatetu guyyaa fuula isaa guyyaa firdii isaa ka faradu isa waan ta'eef guyyaa dhumaa isaa afoo dhaabbachuu danda'a jechuu. Kanaaf ammas irra deebisee warra amantaa kiristiyaanaa hordoftan hundumaafu baga guyyaa dhaatti isin ga'ee jedhaa. Warra ammoo gooftaa Yesuus Kiristoos fayyisaa kenna akka lubbuutitti hin fudhannee fi akka gara dhugaa kan karaa dhugaa jireenya ta'e gooftaa Yesuus Kiristoos kan akka fudhattanii Waaqayyo akka isin gargaaru kadhaa kiyya jedhaa.
Galatoomii Taliilee, faarfannaa ati qabdu keessaa guyyaa har'aa kan ilaallatu faarfannoota kee keessaa kan nu faarfattu qabdaa?
Hin qaba.
Mee sagaleedhaan nu jedhi.
Anaaf gadi buutee samii gubbaa irraa. Anaaf dhiftee dhuftee ulfinna san maraa. Jireenya kee caalaa lubbuu koo jaallattee. Rabbiin na araarsuuf Yesuus nama taate. Keessa koo deddeebi'a wanti jasaa keeti. Waaqa kanaanaaf goote galatoomfamii ati. Ifti dhugaasi'i dukkana kan ibsen. Badii bara baraa jalaa kan na hambiseen. Ajjeellaan ulfaadhu jiru koorratti.
Anaaf gadi buutin samii gubbaa irraa. Anaaf ifte dhufte ulfinna san maraa. Jireenya kee caalaa lubbuu koo jaallatte. Ifti dhugaasi'i dukkana kan ibsen.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga saasaritti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 11,965 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 9,485 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaa wixata walitti deebinaa boqonnaa gaarii nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa. Thank you.